προημερών στο πλαίσιο της έκθεσης Αγκρότικα. Υπήρξε μια τοποθέτηση από την πλευρά της Greenpeace γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για την χάραξη μιας εθνικής αγροδιατροφικής πολιτικής. Και αυτό είναι ακριβώς που θα συζητήσουμε με την υπεύθυνη εκστρατείας για τη βιώσιμη γεωργία της Greenpeace, την κυρία Έλενα Δανάλη. Κυρία Δανάλη, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
Καλό μεσημέρι από τη Λαχανογορά, την κεντρική των Αθηνών, όπου βρίσκομαι σε μια πολύ ωραία εκδήλωση για την αναγεννητική γεωργία,
ναι,
που οργανώνει το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδας. Γίνονται ωραία πράγματα προς τη λύση.
Ωραία.
Για να μην μιλάμε μόνο για την κρίση, γιατί κάθε κρίση έχει λύση.
Σωστό, σωστό. Απ' τη μια η κρίση γεννά κρίσους και απ' την άλλη κάθε κρίση έχει και λύση.
Έχει και λύση. Αρκεί να στραβούμε επιγόντως και με πραγματική πολιτική προτεραιοποίηση προς τα εκεί.
Ωραία.
Γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία.
Άρα είναι παρεμφερές και το θέμα της σημερινής εκδήλωσης στη Λαχαναγορά. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Κάνατε την παρέμβασή σας στο πλαίσιο της Αγκρότικα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται, κυρία Δανάλη, και γιατί είναι αυτή η επιτακτική ανάγκη της εθνικής αγροδιατροφικής πολιτικής?
Χρειάζεται η πολιτική, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μοιράζονται κάποιες επιδοτήσεις αποσπασματικά, χωρίς σχέδιο, χωρίς κριτήρια, χωρίς αίσθηση επίγοντος ότι βρισκόμαστε εν το μέσο πολλαπλών κρίσεων, οικονομική, υγεία, κλιματική, κατάρρευση βιοποικιλότητας, πόλεμο στην Ουκρανία. Εν το μέσο πολλαπλών κρίσεων που είναι αλληλοσχετιζόμενες, άρα και οι λύσεις αλληλοσχετιζόμενες, και όλες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και με τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε. Ο τρόπος που παράγουμε καθορίζεται από το τι είδους πολιτική υπάρχει σε κάθε χώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Μεγαλώνει ο κύκλος. Να πω ένα παράδειγμα.
Mm-hmm.
Την Ευρωπαϊκή Ένωση που απειλείται από επιστημιστική κρίση σήμερα και απειλείται από ελλείψεις σιτηρών σήμερα, το 63% των σιτηρών που παράγονται προορίζεται για ζωοτροφή σε ζώα εκτροφής. Το 12% προορίζεται για βιοκαύσιμα και ό,τι απομένει είναι για ανθρώπινη κατανάλωση. Δηλαδή, σε μία Ήπειρο που απειλείται από επιστημιστική κρίση και λήψη σιτηρών, καλλιεργούνται σιτηρά, παράγονται σιτηρά, αλλά καταλήγουν να ταΐζουν ζώα και αυτοκίνητα αντί να ταΐζουν ανθρώπους. Αυτό είναι τρόπος παραγωγής. Τι επιλέγουμε και τι επιλέγεται, και δεν είναι ατομική επιλογή του κάθε παραγωγού. Είναι βάση το τι επιδοτείτε, το τι χρηματοδοτείτε, το τι ενισχύετε και το τι προωθείτε.
Μα αυτό είναι ένα οξύμορο σχήμα, κυρία Δανάλη, διότι και ένα παιδί του δημοτικού θα μπορούσε να καταλάβει και να βάλει τις προτεραιότητες. Γιατί ακολουθούνται τέτοιες πολιτικές, δηλαδή?
Γιατί δεν υπάρχει μια εθνική αγροτική και διατροφική
Μάλιστα.
πολιτική προς όφελος της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και του κλίματος. Η απάντηση ενδεχομένως βρίσκεται στο και γιατί αυτή τη στιγμή συμβαίνει η COP27 και δεν είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Ελλάδα το να στραφούμε σε εξοικονόμηση ενέργειας και σε ήλιο και αέρα και ανταυτό ακόμα για εξορίξη υδρογόνου ανθράκων. Δηλαδή οι παράλογες πολιτικές, που δεν είναι πια απλά παράλογες, είναι και καταστροφικές, δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση και επίγνωση του ότι βρισκόμαστε εν το μέσο κρίσεων, όλοι συνδέονται. Και όλες αντιμετωπίζονται με πολιτικές τολμηρές αποφάσεις. Mm-hmm. Πολιτική ατολμία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει πολιτική ατολμία? Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Αλλά υπάρχει. Mm-hmm. Στο αγροδιατροφικό. Να πούμε παραδείγματα πιο δικά μας, πιο ελληνικά.
Βέβαια.
Έχει αναγνωριστεί η μεσογειακή διατροφή ως η καλύτερη δίαιτα στον πλανήτη. Έχει ονομαστεί Planet Diet for Climate.
Mm-hmm.
Και διάφοροι τρομεροί και φοβεροί επιτροπές και επιστήμονες και ακαδημαϊκοί και ερευνητές αναγνωρίζαν ότι το να τρως λιγότερο κρέας και περισσότερα όσπρια φρούτα και λαχανικά είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για το κλίμα και τον πλανήτη.
Αλήθεια είναι.
Αυτό ονομάζεται μεσογειακή διατροφή. Υπάρχει εδώ αγροτική, υπάρχει εδώ διατροφική πολιτική πρόθεση της μεσογειακής διατροφής? Στη μαζική εστίαση, στο στρατό, νοσοκομεία, σε ευάλωτες ομάδες, σε σχολεία, σε καθημερινό νοικοκυριό. Δηλαδή τρόποι που δεν τους ξέρω εγώ, γιατί δεν είμαι πολιτικός, αλλά που θα έπρεπε να υπάρχουν. Εμείς προτείνουμε π.χ. μείωση του ΦΠΑ στα φρούτα και στα λαχανικά. Όχι αυτό, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Δυνατά συμπαγή μέτρα που προωθούν και ενισχύουν τη μεσογειακή διατροφή. Άλλο παράδειγμα. Λεμόνια. Βρίσκουμε λεμόνια Αργεντινής, τη χώρα που παράγει λεμόνια όλο το χρόνο εκτός από
άλλο, μήνες. Παράδοξο, πραγματικά παράδοξο. Και άλλα προϊόντα βέβαια, τώρα αναφερθήκατε στα λεμόνια.
Άλλα. Mm-hmm. Να βέβαια, πούμε βέβαια, ότι εισάγουμε φασόλια στη χώρα της φασολάδας. Και ρωτάς τους παραγωγούς γιατί δεν βάζεις φασόλια και σου λέει γιατί δεν έχω καμία ενίσχυση γι' αυτό. Ανταυτό έχω για το βαμβάκι. Ναι, οκ, και τι τρώμε, α, δεν ξέρω, α, δεν τρώμε. Ποιοι είναι οι στόχοι της γεωργίας? Ο πρώτος είναι να στρέψει παρκώς τον πληθυσμό της χώρας. Τον πληθυσμό, τα εδάφη. Δεν στρέφεται επαρκώς ο πληθυσμός. Επαρκώς με την έννοια να έχει καθημερινή πρόσβαση σε θρεπτική, υγιεινή τροφή σε προσιτές τιμές. Mm. Όχι. Ποιος είναι ο δεύτερος στόχος της γεωργίας? Να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους παραγωγούς. Κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς που δεν καταστρέφουν άλλο το ήδη κατεστραμμένο περιβάλλον, δεν επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή, δεν ενισχύουν την κατάρρευση της βιοποικιλότητας, αλλά την προστατεύουν με τις μεθόδους και τους τρόπους τους. Υπάρχει ελληνική γεωργία που να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα σε αυτούς τους παραγωγούς? Όχι. Ποιος είναι ο τρίτος στόχος της γεωργίας? Να εξασφαλίσει διατροφική κυριαρχία στη χώρα. Με την έννοια όχι του dominance, κυριαρχώ, mm-hmm. αλλά με την έννοια του ξαναγίνομαι κύριος της τροφής μου. Δηλαδή, σταματάω να είμαι κάτω από τον έλεγχο και τις εξαρτήσεις 4 ομήλων αγροχημικών που κάνουν κουμάντο και μπορώ να επιλέγω τι τρώω, πώς το τρώω, τι καλλιεργώ και τι καταναλώνω. Υπάρχει διατροφική κυριαρχία στη χώρα. Δεν μιλάω για αυτάρκεια και αυτονομία. Mm-hmm. Δεν μιλάω να απομονωθούμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Φυσικά και χρειάζεται το παγκόσμιο εμπόριο. Να καλλιεργούμε όμως, να παράγουμε και να καταναλώνουμε τα σωστά πράγματα για τους σωστούς λόγους και στα χέρια όσο περισσότερων αγροκτημάτων γίνεται.
Και να εισάγουμε αυτά τα οποία δεν τα διαθέτουμε εμείς.
Όλος ο φαύλος κύκλος λάθος και παράδοξου mm-hmm. σχετίζεται με τη ρίζα του αγροδιατροφικού συστήματος που είναι παρατημένος στη μοίρα του. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα σύμπτωμα στο πρόβλημα. Ήρθε να κάνει φανερό κάτι που όλοι γνωρίζουμε. Ότι δεν παράγουμε, δεν καλλιεργούμε, δεν φροντίζουμε το διατροφικό με τρόπο ώστε να είναι ανθεκτικό. Σε κάθε εξωτερικό πλήγμα καταραίει. Σε κάθε αναταραχή διεθνή, δεν μπορεί η ελληνική γεωργία δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του πληθυσμού της, οπότε εισάγουμε, οπότε τετραπλασιάζονται τριπλασιάζονται τιμές τροφίμων.
Κυρία Δανάλη, ναι.
Ταραχή mm-hmm. στο τομέα των φυτικών ελαίων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και ταράχθηκε η ελληνική αγορά. Η χώρα του ελαιόλαδου έπαθε αναταραχή επειδή αναταράχθηκε η αγορά του φυτικού ελαίου. Πώ είναι όλο αυτό λάθος? Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τι χρειάζεται? Χρειάζεται επίγουσες και τολμηρές αγροτικές και διατροφικές πολιτικές. Αποφάσεις, μέτρα, δράσεις, χρονοδιαγράμματα, πούντα αυτά.
Να υποθέσω, κυρία Δανάλη, ότι όλα αυτά που αναφέρετε και είναι πάρα πολύ σωστά και λογικά, τα έχετε θέσει υπόψη του Υπουργείου, έτσι?
Από τον Ιούνιο έχουν παραλάβει στο Υπουργείο και σε όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, γιατί είναι ευθύνη όλων των πολιτικών όσων σχετίζονται με την πολιτική να στρέψουν την ελληνική γεωργία προς ένα μοντέλο που είναι δίκαιο και ανθεκτικό και θρέφει τους ανθρώπους και εξασφαλίζει το εισόδημα που λέγαμε πριν mm-hmm. στους παραγωγούς, ειδικά σε όσους είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Έχουμε στείλει στην κυβέρνηση συστηματικά, όχι μόνο τώρα, με διάφορες ευκαιρίες και αφορμές, γιατί ο COVID δεν ήταν επίσης μία περίπτωση που φανέρωσε ότι οποιαδήποτε κρίση μπλοκάρει πρώτα απ' όλα τα αγροδιατροφικά συστήματα.
Ναι,
γιατί πριν από αυτό η οικονομική κρίση, θέλω να πω ότι στην οικονομική κρίση, ας πούμε, όταν έσκασε στην Ελλάδα, η δική μας πρόταση ήταν επίγουσα στροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας προς την αντικατάσταση της ζωοτροφής που εισάγεται από τη Βραζιλία, είναι μεταλλαγμένη και καίγεται ο Αμαζόνιος για να καλλιεργηθεί, σόγια εμπροκειμένου, άμεση αντικατάσταση με ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά και λούπινα, ρεβίθια, μπιζέλια μπορούν ωραιότητα να αντικαταστήσουν την εισαγόμενη μεταλλαγμένη σόγια στη ζωοτροφή. Έτσι εξασφαλίζει εισόδημα ο παραγωγός που πλήττεται λόγω οικονομικής κρίσης και η χώρα ολόκληρη που εισάγει πόσα εκατομμύρια τόνους σόγιας κάθε χρόνο. Σε κάθε ευκαιρία κρίσης, σε κάθε αφορμή μάλλον κρίσης, θυμίζουμε το επίγον του να στραφεί το ελληνικό μοντέλο σε ένα μοντέλο βιώσιμης για την τσέπη του καταναλωτή, για την τσέπη του παραγωγού και για την υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος ανθεκτική και δίκαιη. Σήμερα, εδώ στην Κεντρική Λαχαναγορά, φιλοξενείται από το Open Farm και από το Agroecology Greece, δηλαδή από το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδας, μια πολύ ωραία εκδήλωση, όπου παρουσιάζονται οι βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζουν κάποια αγροκτήματα στη χώρα. Και κάποια από αυτά βρίσκονται εκεί, στη δική σας περιοχή γύρω-γύρω, έχουν έρθει από την Κόρινθο, από την Κρήτη, είναι διάφοροι εκπρόσωποι αγροκτημάτων, που καλλιεργούν και παράγουν φαγητό με αγροοικολογική προσέγγιση. Είναι παρατημένοι, άγνωστοι, εγκαταλειμμένοι και εντελώς αδύναμοι. Αυτή θα έπρεπε να είναι η απόλυτη προτεραιότητα ενός υπουργού ή μιας κυβέρνησης ή ενός πολιτικού κόμματος.
Είναι πολύ λογικά όλα αυτά που αναφέρετε. Όμως θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Δανάλη, και με αυτό να κλείσουμε. Αυτά όλα που μας τα παρουσιάζετε και ακούγονται πολύ λογικά, και γιατί δεν γίνονται άραγε, γίνονται σε άλλες χώρες, ας πάμε της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι εδώ, ή υπάρχει έτσι μια γενικότερη απάθεια?
Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει στρέψει το μοντέλο της σε απόλυτα αγροοικολογική και φιλική στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος μοντέλο. Πολλές χώρες έχουν όμως αρχίσει να στρέφουν πρωτοβουλίες και ενισχύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς πολύ αργά με την έννοια του ρυθμού ανταπόκρισης, σαν να μην υπάρχει αίσθηση επείγοντος, και δυστυχώς με πολύ κόπο. Τι σημαίνει κόπο? Πολιτικές προτάσεις, πολιτική πίεση, πίεση από τους καταναλωτές. Κάπου χρειάζεται και εμείς να το πάρουμε λίγο πάνω μας. Θέλει λοιπόν πολλή δουλειά, συνεχή δουλειά και πολύ κόπο για να πετύχουμε αυτή τη στροφή. Μακάρι να είχε συμβεί σε μία χώρα και να την παίρναμε ως μοντέλο. Σε πολλές χώρες μεμονωμένες και δυνατότερες από εμάς πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί, σε κάποιες λιγότερες, σε κάποιες περισσότερες. Σε εμάς εδώ είμαστε περίπου στην κατηγορία αγροδιατροφικός τομέας εντελώς παραμελημένος.
Μάλιστα. Κυρία Δανάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και τι να πω.
Να είστε καλά και να τα ξαναπούμε.
Θα
γιατί
ξαναπούμε.
Χρειάζεται και η δική σας συμβολή. Γιατί το μήνυμα πρέπει να φτάνει.
Εννοείται,
πρέπει να φτάνει στον κόσμο για να βοηθήσει, να συμμετέχει, να αναλάβει, να επιλέξει. Να δει ότι δεν είμαστε χωρίς δυνατότητα να το ανατρέψουμε αυτό. Είναι δύσκολο, ναι, αλλά δεν είμαστε ανήμποροι.
Σωστά.
Και για να ακουστεί το μήνυμα και για να γίνονται...
Να γίνουμε κι εμείς ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουμε σε όλο αυτό.
Και για μας είναι τελικά, για το δικό μας φαΐ.
Φυσικά.
Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κυρία Δανάλη, γεια σας.